O tmě na ostro. Podcast projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška pro můj rozhlas CZ. Zaostřeno na témata, která byste nečekali. Známé osobnosti kladou zrakově postiženým otázky na tělo.
Přejeme dobrý den, vítám vás při poslechu podcastu Potmě Světlušky, tedy sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu. Moje jméno je Petr Král a jsem moderátorem radiožurnálu, ale jsem taky hudebním dramaturgem a měl jsem to štěstí, že jsem se dostal k hudební dramaturgii koncertu Světlo pro Světlušku. A měl jsem ještě o trochu větší štěstí, že jsem na těchto koncertech poznal krásnou a talentovanou mladou dámu, která sedí přede mnou a se kterou si budu povídat. Je to klavíristka Ráchel Skleničková. Ráchelko, vítej.
Ahoj a dobrý den.
Řekni nám něco o sobě na začátek. Tak jak se vidíš ty?
Tak,
pak to řeknu já.
Jak se vidím? Tak mě je 28, teďko finišuju studium na AMU, na Akademii muzických umění. Doufám, že budu pokračovat koncertováním a učením a takhle. Prostě furt se motat kolem té hudby, nejenom kolem vážný, klasický, kde cítím jakoby největší svoje těžiště, ale i třeba prostě nějaký jazz, popík, nebo zkoušela jsem skládat pro... Do jedné dětské audioknihy, takže i to skládání mě tak baví a taková ta všestrannost, takže to bych o svých hudebních aktivitách řekla asi tolik.
Ty jsi od narození nevidomá, nevidíš. Kdy se v tobě objevila ta láska k hudbě nebo ten talent? Kdy se to našlo a jak?
Možná když jsem měla dudlík, nebo nevím, prej. Vyprávěj rodiče, že ve 2 letech jsem se pokoušela vybrnkávat ach synku a že jako nějaký náznaky ty písničky tam fakt byly, ale nevím, jestli to není jenom fáma o takový ty zázračný Mozarti, jak se říkají takový ty fámy o zázračných dětech, tak vůbec nevím, ale třeba už ve 4 letech jsem dostala k narozeninám piánko, klávesky a nemohli mě od toho vůbec odtrhnout, že nás uložili do postýlky, tak hezky hajejte, dobrou noc a odešli a já jsem se vyplížila, protože mi nechtělo spát. Vyplížila jsem se a hrála jsem dál na klávesi a oni mě tam načapali třeba o hodinu později. No, Ráchel, co tady ještě děláš? Koukej, se vrátit zpátky do postele. Takže prej takovýhle jako příhody tam byly. No.
Tak potomhle bylo asi naprosto jasné, že hudba je ti souzená. A kdy to začalo tak nějak víc navážno a jak s hudbou?
Navážno ku podivu, protože já jsem jako všechno, co se týče hudby, se mi bylo nabídnuto a já jsem to jako s radostí a s ochotou přijala. Ale nebyla jsem si jistá, že opravdu chci být vyloženě hudebnice, že jdu po hudební dráze. Až asi v 15 letech, kdy jsem si vydupala konzervatoř Jana Dejla, protože to gymnázium s hudebním zaměřením, kde jsem právě byla, gymnázium Jana Nerudy, tak bylo takový, jako... bylo tam příliš mnoho dalších předmětů, které mě od té hudby odváděly. Já když jsem zjistila, jak to vypadá na Dejláku, povídala jsem si s jednou spolužečkou, která taky tohle udělala, že přešla z toho gymplu na ten... Dejlák a musela jsem si to u rodičů vydupat, protože oni se báli, že nebudu mít všeobecné znalosti, tak jsem jim ukázala, že to fakt jde, jako vůbec toho nelituju a že jsem se vlastně dostala mezi svoje, protože ta integrace, že jsem strašně vděčná, že to tak dopadlo, že vlastně se střídala integrace s těma třídama, kde jsme si byli všichni rovní, kde jsme byli všichni nevědomí. To bylo úžasný, že jsem měla chvilky odpočinku, ale chvilky jako i zocelování, protože ona ta integrace má miliardu prostě výhod, že jo. Tak a tak, no. Prostě krásně to dopadlo, myslím, že jako skvěle úplně.
No, pak jsi se dostala na konzervatoř, kde tě čeká tedy obhajoba a konec té školy.
To není konzervatoř, to je už univerzita.
Pardon, je to hudební a taneční fakulta Akademie muzických umění v Praze. Tak, zase to zkráceně, omlouvám se. Tvými profesory byli věhlasní hudebníci Ivan Klánský a František Malý.
Pořád jsou, stále
si ještě neskončila, to finále před tebou. Ale ty jsi se najednou tedy z té školy, kde jste byli všichni nevědomí, opět ocitla ve světě těch, kteří vidí. Nebylo to v tu chvíli pro tebe spíš nepříjemné?
Jo, bylo.
Bylo.
Určitě. Byly tam jako aspekty, které byly naprosto úžasné, že jsem najednou poznala a tak tohle je ten svět těch klavíristů. Samý topy, samý špičky. Tam prostě moji spolužáci nejsou žádný bačkory. Oni vědí, koho přijímají. Prostě převisy jsou velký. A wow, a co teď, tyjo, jsem já tady vůbec správně a to prozření bylo bolestivé,
To pro tebe bylo bolestivé? V jakém slova smyslu? Ty jsi myslela, že tam nejsi správně?
Já jsem si myslela, že budu tak hladce proplouvat na vlnách slávy jako na Dejláku, protože tam jsem byla jedna z nejlepších těch nevidomých, jako musím to takhle říct, no, aby to neznělo jako nějak namyšleně.
Berme to prostě jako fakt.
ale asi jo, no, jakože prostě jsme se, bylo nás víc tam samozřejmě takovýchhle, ale jsme se tam prezentovali a v té vlastně špičce těch žáků a najednou jsem přišla na AMU, kde jsem byla vlastně třeba kvantitou repertoáru jsem byla jedna z nejdolnějších. Když jsem zkoušela chodit na nějaký soutěž, jak jsem byla tak jako v polovině, prostě průměr až pod průměr. A to prostě pro mě bylo jako takový nejdřív docela bolestivý zjištění, jako ta klasika, jako když to člověk chce dělat fakt jako hodně, prostě jako opravdu klavírista, profesionální bejt, tak to není nic jednoduchý. A možná proto jsem se uchýlila k té všestrannosti vlastně, že jsem k tomu přibrala to svoje skládání nebo ty experimentální věci svoje. Jsem zkoušela pracovat se syntezátory, teďka spolupracuju s knihovnou Zvuk Praha, to je Synth Library, tady na Vyšehradě. A tam jsou velice vstřícní vůči nevidomým, mimochodem. Tam kdokoliv si může přijít a zkusit si syntezátory. Mají tam starý, mají tam Munkmadr, mají tam Theremin, mají to úplně úžasné místo. Miluju to. Když se chci odreagovat a někdy se tam prostě, nebo se inspirovat někam, prostě něco uměleckého tam zažít, tak jdu tam prostě. Hmm. Místo.
A jak tě brali tví spolustudující, případně pedagogové? Máš pocit, že to, že jsi neviděla někdo, řekněme třeba zneužil, nebo někdo naopak pro někoho to bylo něco, kdy se jeho povaha rázem změnila a přesunula se trochu do jiného módu, než kdyby ten student viděl?
No, na AMU mě nikdo nikdy jako nezneužíval, to určitě ne. Nezažila jsem tam vyloženě jako hnusné věci, ale spíš takový to, co bývá běžný v té integraci a ještě tady v Praze na AMU neprobíhá, když vyloženě lidi jako nechtějí a netíhnou k tomu a nevyhledávají ty aktivity, tak tam není vyloženě nějaká velká družba nebo propojování těch lidí a projektů a tak. Takže takový odloučení, jako samotu jsem cítila nejvíc asi. Ale to nebylo vinou nikoho, kdo tam byl, prostě oni si tak žili prostě a některý ty klavíristi, jako jim to vyhovuje, jestli tak žiju v té své bublině, studuju si to svoje a občas jdu teda na soutěž, tam se porovnáme, aha, dobře, super, nebo na koncert. A každý jakoby si jede sám za sebe tak trošku. Mm-hmm. Jo, třeba když jsem byla na studiích v Helsinkách na rok, tak tam to takhle úplně nebylo. Oni když hodně nabídek furt svištělo kolem, nechcete tadyhle semestr lidové hudby, hry na kantele, šup, už jsem tam byla. Prostě jsem zase s nějakými jinýma lidma prostě jsem se potkala. A tady modulární kurz jazzový improvizace, no tak ten jsem nestíhala, bohužel, no, tak to nešlo. Jo, furt nějaký masterklasy, furt prostě přijížděli slavní klavíristi, jednou za měsíc tam prostě byl takovýhle nějaký masterclass, já jsem to vůbec nikde, jako tady v Čechách tolik toho není. Ale taky jsou samozřejmě skvělé věci, ale ne v takovýhle míře četný. Já jsem za rok z Helsinek přišla takhle úplně nabušená prostě novejma informacema, novejma věcma. Oni třeba v Helsinkách cvičejí intonaci a rytmus do úplně vysokých měřítek, jako třeba polyrytmii, jo, 4:5. Ne, já to udělám takhle. Že jednou rukou vlastně ťukáte 5 a jednou za 5 a 4 se jako sejde.
Pro mě naprosto nepředstavitelné. Když tak mluvíš nadšeně o Finsku a pak si zmínila, no a pak přišel vlastně ten návrat, nemáš chuť se tam vrátit? Nezjistila si díky tomu, že jsi zahořila z pro mě naprosto nepochopitelného důvodu láskou k Finsku. Tak nemáš chuť odsud odejít a vrátit se do Finska? Nebylo tam lépe v něčem?
Zatím ne, jako bylo tam dobře v tom smyslu, že jsem načerpala spoustu nových informací a určitě se tam budu vracet na koncerty, na krátko, na díl, ale žít bych tam asi nechtěla, no, tam to podnebí a zase ty lidi jsou takový všichni studený čumáci, jakoby nevím, kulturně mi to tam přijde jakože úplně jakoby skvělá zkušenost, že tam rok třeba strávit. Kdybych tam mohla strávit zase takhle rok, tak jedu třeba znova někdy, ale jako úplně žít natrvalo jsem se tam zatím jako nerozhodla. I když je tam krásně, je tam prostě finština, je skvělý jazyk. Ale páni profesoři, abych se vrátila, páni profesoři na akademii se ke mně chovali neskutečně ohleduplně a podporovali mě, jako cítila jsem z jejich strany takový to wow, ona je nevidomá a prostě překonává ty překážky a to my jí prostě chcem pomoct a za to jim jsem strašně vděčná, abych se vrátila k tomu tématu a dovršila to tak, jak mám, protože tohle je fakt důležitý říct, jo, abych nezněla jako nějak, že jsem nespokojená nebo takhle to.
Ne, já se k Finsku ale vrátím, ale znovu navážu na téma, ke kterému si se teď vrátila ty, což je dobře. A to jsou dobře, pedagogové, ty jsme si vydefinovali a ta spolupráce je krásná.
Vždycky se snažili, jako vyjít si vstříc, jsme se snažili navzájem, myslím si, že tam nebyla nějaká nevraživost nebo něco vůbec. Hmm.
A co dirigenti, protože ty si hrála s velkými tělesy, s věhlasnými dirigenty. Tak mě tak napadá základní otázka, asi mě vyvedeš z omylu, ale potřebuješ ty vůbec dirigenta? Ty to přece nevidíš.
Já ne, dirigent potřebuje orchestr hlavně. Dirigenta potřebuje orchestr. A dirigent je výborným mediátorem ode mě k orchestru, jsem zjistila.
Dobře, takže dirigent se
řídí... Ukážu hlavou a on se řídí mnou, když jsem solistka.
Takže v okamžiku, kdy je Ráchel Skleničková s klavírem solistkou, tak dirigent se řídí podle Ráchel a podle Ráchel řídí celý orchestr. Mm-hmm. Chápu to správně.
Ano. Ale taky samozřejmě pak já poslouchám a řídím se orchestrem. V některých místech třeba i toho Mozartova koncertu, i toho Beethovenova, který jsem hrála, tam je prostě... Jsou tam místa, kdy já poslouchám a doprovázím ten orchestr. Je jich míň samozřejmě, protože to je koncert pro solovej klavír, ale je to potom moc hezký, když orchestr vezme to vedení a já poslouchám a hraju podle nich. A na to taky nepotřebuju dirigenta, že jo? Nebo k čemu mi je to mávání tou taktovkou? Prostě já poslouchám ty hudebníky a podle těch hudebníků já se řídím.
A není tam třeba nějaký jiný způsob komunikace, protože může se stát, že ten dirigent ti bude chtít něco sdělit, asi nebude mlátit taktovkou o pultík tak výrazně, aby přehlušil úplně všechny kolem.
Tak hudebně, když mi chtěl něco sdělit, tak se nadechl vedle mě blízko. Udělal.
A to ty slyšíš?
Ano. A podle toho nádechu prostě. A těma nádechama jsme spolu hodně komunikovali. No. Jednou se mi stalo, že Steve Mercurio, když jsem v roce 2013 vystupoval na Prague Proms s tímhle Beethovenem, tak pan Mercurio tak vehementně dupal forte, že já jsem nepotřebovala nic, já jsem takhle cítila ty beaty prostě pod sebou. A pohoda. A jela jsem prostě podle ní. Ale když zase bylo piano, tak on zase se jako uklidnil.
A velela Ráchel. A jak tě vnímají ti věhlasní muzikanti těch slovutných hudebních těles, kteří jsou kolem tebe a najednou je tam vlastně nevědomá solistka? On to pro ně taky není úplně každodenní zážitek
není,
za její kariéru.
Já cítím takovou jako nevšednost.
Nevšednost?
Pár lidí jsem jako i dojela, protože prostě nějaká hoboistka mě chytla za ruku a říkala, ta škoda, že tady není náš basák Pepa, tyjo, toho by to dostalo. A takovýhle hlášky jsem se... Pepa je takovej cynik a on a už určitě by si utíral nos prostě. Zítra tady prostě musíte to zahrát takhle, protože... jo, vyptávali se mě, ale jak studujete noty a to. A bylo to takový jako přijetí, takový... hodně jako kolegiální, no. Vždycky jako mi tleskali, plácali v osmičce a bylo to takový... Napůl, samozřejmě tam člověk tam pořád cítí, je wow, ona i přesto, že je nevědomá, tak se jakoby umocní ten, ten údiv, no, jak to mám říct, ale když si to odmyslím, tak je to takový velice jako hezký, vždycky kolegiální jako přijetí, oni zjistějí, jo, a měla jsem zkušenost, že dokud ty lidi nevědí, co se mnou, jako aha, ona přijde nevědomá, je, že jako ona možná jako neumí, teď prostě nevíme, obava. Co budeme dělat, obava, jako, aby ta kvalita byla jako dost velká, a pak zjistíme, jak na tom jsme a většinou se jako ty ledy prolomí a je to fajn, no.
Jak studuješ hudbu? Ty jsi to teď zmínila, on asi existuje nějaký, řekněme to zjednodušeně, záznam not v něčem, co může být podobné Braillovu písmu. A řešíš ty to takhle?
Ne, podobné Braillovu písmu, to je prostě Braillovo písmo.
Braillovo
a vypadá
písmo
to úplně jako text. Kdyby to četl nehudebník jako text, tak bude číst jako nesmysl, protože to jsou písmenka. Jako. Lcň, hb, k, apostrof, tě, tak.
A to je, tohle ti pomáhá? Učit se hudbu nebo spíš jedeš na paměť?
No, tak paměť tam potřebuju nutně, protože prostě se učím takt po taktu a nemůžu hrát z listu, to bych jako musela číst pusou.
Ne,
nebo...
To určitě ne, ale a při učení spíš posloucháš a pak hraješ, nebo si projedeš ten Braillův záznam a potom hraješ?
Já to nejdřív poslouchám, zpívám si s tím, pískám si s tím, hraju si s tím, abych tak jako měla ty rámcové kontury a pak si vezmu teprve do ruky noty. A kolikrát nestačím žasnout, jo, takhle ono to tam je, jo, protože člověk neposlouchá úplně všechno, že jo, všechny ty detaily té skladby, a zvlášť, když je to skladba takového levelu, který teďka hrajou, jako listy, listový koncertní etídy, nebo nějaký ty Mozartův koncert a tak. Hmm. Takže určitě na klasiku nedám dopustit na noty, ty jsou nejlepší, tam je všechno totiž, i jak si autor přál, že jo. U klasiky člověk musí prostě hrát tak, jak si autor přeje, tady dle, prostě v taktu 5 napsal začátek zesilování, čili crescenda, a teď 6 taktů je postupný crescendo až sem, to je takt 11, molto, risoluto, prostě hodně, hodně rozvášněně, hodně rezolutně, jo, třeba, jo. A ty přání toho autora je radno dodržovat, protože ten autor věděl, proč to tam napsal. Hmm. Jsou to prostě pokyny jako k zápisu, to je, jak kdyby někdo přetextovával po cestě písničky písničkářů, jako mně se tam nelíbí slovo bejt, já tam dám být, jo, a detaily a pak to změní úplně třeba charakter, ale když třeba se učím jazzovou nebo popovou nebo jakoukoliv prostě jinou skladbičku, když prostě si chci hrát, tak určitě je to jednodušší sluchem, protože tam jde hodně o improvizaci, tam člověk kolikrát se naučí melodii a jaký tam mají být akordy, jaký tam má být harmonie. Ale taky se snažím ctít originál, když co jde poslouchat, co jako jde, tak to.
Mluvíš o vážné hudbě, ale ty máš ty přesahy i do jiných stylů. Mluvili jsme tady o knihovně syntezátorů v Praze, mluvili jsme o kantele.
Kantele, to jsem ani nevysvětlila, co to je.
To je jakýsi nástroj finský, to vím, tuším, že struní.
Ano. Může to mít od 5 až do 32 strun.
Kolik strun má tvoje kantele?
Já mám doma takový krásný 10-strunný, jsem si koupila suvenýr. Je celý dřevěný. A když ten Okonen mi to předával, tak říká, tadyhle jsem dal volšový dřevo a tady jsem dal smrkový dřevo a doufám, že mýmu synáčkovi bude u vás v cizině dobře. A takhle mi ho připlácl na břicho, jak miminko. Ono to kantele se má držet tak jako miminko na břiše, pokud to nemá právě těch 32 strun, to už je na
to
stole.
Na větší
na stole. Aha. A zahraje se prostě na vodu rovno, jo.
Ty utíkáš i k jiným hudebním stylům. Já teď přes kantele se dostaneme ke Světlu pro světlušku, protože to musím, to je místo, kde jsem tě poznal. A byl jsem s tebe naprosto ohromen. A ohromen jsem nebyl jenom já, ale ohromeni byli i další. Mimo jiné vlastně Meky Šbírka, kterého si díky tomu, že jsem vás k sobě přistrčil, doprovázela na klavír v písni Fair Play.
Jo.
Tuším, že jste, ne, tuším, vím, že jste
to
zpívali Slen.
Ty.
To jsem byl já, promiň, omlouvám se za to hluboce. Ale doufám, že to nakonec přineslo kýžené ovoce, protože
asi jako jo,
jo, no,
hustý prostě.
Chtěl jsem to takhle, ono to vyšlo.
Vyústilo, že on opravdu ten Meky přišel, že chce další písničku. A
ano.
Já jsem složil takovou pesničku a ty takovej tajnosnůstkář, ty to máš rád. Jako, hele, já bych potřeboval s tebou zajít jenom na kafe, prosím tě, je tam nějaký malej projekt, jo. Jo, tak a já jsem čekala, že prostě přijdeš jenom ty.
Ne, tak to bylo.
Ahoj, Rachel, tady Meky, to bylo někdy 2017.
Ano,
někdy
bylo,
na AMU
jsme bylo to na AMU v kavárně dole. No, vylákal jsem Rachel skleničkovou na kávu s Meky Šbírkou a pak bylo co?
No pak, já jsem složil, no už na té kávě, že jo. Já jsem složil takovou pesničku, tak jestli by se ti páčila, tak já jsem jí prostě poslechla. Říkám, ty vado, to je ale takovej text s takovým přesahem. Do toho člověk jako to nemůže zpívat jenom tak jako trálala nějaký popík, jo. To není, pro mě tahle písnička není jako čistý popík. To je poselství a už několik lidí mi řeklo, že jsi ji poslechlo a brečeli nebo jako prostě lámali se jim vevnitř jako ledy. Prostě ten Meky to složil
on to skládal
s velkým
pro tebe.
Přesahem. Jako léčivou věc nebo prostě nakopávací věc, která jako mění lidský nitra. To prostě není jenom povrchní popíček.
Pokud
nějaký
by posluchači nevěděli, je to píseň Čistý svět,
ano.
Která vznikla právě z pera Mekyho Šbírky, která nakonec byla natočena taky v londýnském studiu Abbey Road,
ano.
Kam ty jsi vlastně byla Mekym a jeho ženou Katkou a vlastně celým tím ansáblem pozvána, kde jste natáčeli tuhle písničku. Jaké to bylo? Jak vůbec člověk, který nevidí, vnímá tyhle ty cizí kraje, světy, zvyky, když se na ně nemůže podívat? Jak jsi vnímala spolupráci v Británii v Abbey Road?
Cizí kraje, no tak mě zbyly všechny 4 další smysly a ty jsou tam prostě úplně neskutečně jako důležitý, když cestuju. Zajímavý bylo, že v jednom místě jsem se cítila, kdybych vůbec neopustila Prahu, a to byla Amerika, to byl Washington. jsem vystoupila. A...
Jak je to možné?
No, já nevím, to tam bylo nějak tak strašně stejný jako v Čechách na tom letišti. Pak když člověk už šel a pak mluvil s těma lidma, tak to už samozřejmě stejný nebylo, ale ten první dojem vždycky okamžitě, jak vystoupím z autobusu nebo z letadla nebo... Ty vado. Jo, prostě nová hudba, noví lidi, nový přízvuk, nový jazyk, nový vůně na té ulici, prostě to hned, prostě člověk, wow, tyjo, jsem v cizí zemi a prostě plejáda podnětů se na člověka sype ze všech možných smyslů, jo, takže já se rozhodně nenechám těch 80%, co mi ubral zrak, teda já si rozhodně myslím, že teda mi tam střílej podněty sluchový, hlavně hmatový, čichový. No a v tom Abbey Road to bylo úžasný, to bylo nějaký anglický sídlo. A překvapilo mě, že pan zvukař, to byl Rob, se mnou jedna tak jako zdvořila jako nějaká, připadala jsem si jako na v anglickém starém románu Jane Eyreová třeba, tak to úplně jak stará angličtina, make yourself a home, ma'am, please be seated. A je úplně, co? Prostě. A neskutečně suchá akustika. Tady ve studiu je suchá akustika, tak kdybych prostě tady tleskla, tak se to vrátí. Stejně trochu ještě odráží. Taunk, jo, tam člověk slyší jakoby dozvuk. Tam nebyl vůbec. Tam to, jak to udělali tady? Prostě jak jsem si prohlížela ty stěny takový jako tapetovaný, prostě polstrovaný měkce, aby to opravdu... Tam nebyla jenom taková ta...
Ten duch těch Beatles.
Ne, ta tapeta, tam je normálně, když člověk chce vyměkčit zeď, třeba v tělocvičně, aby se děti ne, tak je tam taková tapeta, která je jako koženková. Koženková, no. A tady to oni to měli úplně měkounky, nějaký koberec na tom. Že to, ne, jako, že to bylo textilní nějaký, že to nebylo to. Jenom to. A i prej strop byl tímhle potažený a prostě úplně si dávali záležet. A naopak třeba ta místnost pro větší třeba orchestry, kde nahrává londýnský filmový orchestr a podobně, tak tam byla zase akustika velká, dozvuk, že člověk udělal prostě ha, a teď se to jako odráželo, klenula se ta místnost. Byl to velice zajímavý zážitek pro mě jako ve všem.
Tak tohle byl zatím vrchol tvojí spolupráce s Mekyš Birkou, věřím, že tím to rozhodně nekončí. On ti kdysi věnoval vlastně i klávesy, to byla další kulišárna, kterou jsme na tebe trošku tenkrát ušili ze Světluškou. Kdy Meky byl natolik unešen, že říkal, já Ráchelce musím udělat radost, já jí koupím klávesy, které se jí líbily. Tak prostě přines, koupil klávesy a bylo to. A bylo to, byl to i pro nás tady silný zážitek.
Takže...
Klávesy Nord, je to tak. Když si
nejlepší stage piano, který člověk může získat tady v České republice.
Přítelé a kolegy Mekyho Žbirky, když jsi před chvílí mluvila tak zasvěceně o těch nových vůních, když někde vystoupíš ve světě, ať už to bylo Finsko, Washington, kdekoliv, z toho letadla a teď nastaješ a máš nějaké představy, jak ty si projektuješ to, co vnímáš sluchem, hmatem, nosem, máš k tomu nějakou vnitřní vizuální představu toho, co je kolem tebe? Nebo to prostě
nevím,
přijmeš jenom tak?
Nevím, jestli je vizuální.
Ne,
nebo občas jako hmatově, já asi místo vizuálních představ mám takový sluchovo-hmatově abstraktní představy, no, když takhle někam něco si představuju. Jo, třeba i v literatuře, když je napsaný, ztratil se nám jako tečka za obzorem, tak já si představím ne tečku, ale ten zvuk se zmenšuje, že jo, když se od nějaký zvuk od vás vzdaluje, tak je slyšet jako přes nekvalitní repráčky za chvilku. To je stejný zajímavé efekt, jako když se vám zmenšuje. No ale kdo poslouchá pozorně, tak ví. Tak řekne, jo, to vím, to jasně, že jo, prostě to je jasný. Jo? A každý. Jak my jsme prostě zvyklí, my nevědomí jsme zvyklí používat ten sluch daleko víc, tak tohleto máme navnímáno. Nebo doplera, že jo.
A už je pryč.
No jak se to sníží, že jo, to je doplerův efekt. No.
Ano. Dopplerův efekt, ty křivky vzdalující se víme, ale ještě mě napadá jedna věc, když o tom mluvíš vlastně o těch smyslech, které máš, když si já vybírám partnerku, nebo tak mám nějaký vizuální dojem, který samozřejmě se časem ukáže, že naprosto nepodstatný, protože je to podstatnější, je někde
daleko,
úplně jinde. Jak to máš ty? Já vím, že samozřejmě se... Já tomu rozumím, ale není tam ten vizuální.
Myslí, no, spousta lidí si myslí, že ne, jo, že nemáme první dojmy. Ale když člověk prostě chyslá a mluví takhle divně, ježiš, to je za debila, pak se ukáže skvělej, že je skvělej, chytrej, inteligentní člověk, jenom se nedoučil nebo něco takhle.
No, tak...
prostě zase, jo, tak ty první dojmy máme taky nevědomí, abyste si posluchači nemysleli, že my jsme jako ti andělé, kteří hned pronikají do hloubek, prostě. Já nevím, mě třeba rajcuje, když takhle chlap má bicáky, tak mu vyjede ten biceps.
Aha.
Nepotřebujete na metro a takhle mu vyjede ten biceps.
Tak no. Na metro tě nedoprovodím, nemám úplně bicáky. Ale...
Nebo hlubší hlas třeba mě taky jako... Ty první dojmy jsou úplně nepodstatný.
A tvůj přítel se věnuje tedy jazykům? Chápu to dobře. A kde je tvůj přítel? Pověz nám něco o něm.
Je to čerstvé. Poměrně ještě. Věnuje se jazykům hlavně. Tak a touží dělat vlastně překladatelství a tlumočnictví. Jeho těžiště je vlastně v anglickém jazyce, v angličtině. A teď si vytvořil i svůj vlastní web, který se jmenuje Four Sense Gaming, hraní čtyřmi smysly. A ten stojí za to navštívit, pokud jakkoliv se zajímáte o hry, o nevidomé, o prostě o tom, o to, jak hrajou hry.
Ráchelko, ty taky diriguješ, což když jsme se tady bavili o dirigentech, je to disciplína, kterou si vyzkoušela. To je další věc, kterou si úplně neumím představit, i když možná víc, než když jako dirigent, který vidí, diriguje dívku, která nevidí. Jaké to je dirigovat? Poslouchaj tě.
Poslouchaj, já si myslím, že jsem docela že jsem hodná dirigentka, že nevymýšlím nějaký nesmysly. Já si myslím, že když třeba stojím, a občas, když jsem začínala, tak jsem dirigovala do zdi, jo. Prosím tě, otoč se, diriguješ do zdi. A já, aha. Jo, než jsem si vyloženě fakt dobře poslechla, jak to těleso stojí. A takhle jsem stála a tady byl soprán a tady byly basy, tak když to prostě jsem, protože diriguju zatím jenom sbor. Našich jako známých a rodinných příslušníků a podobně. A teď já takhle prostě, že jo, ukážu a dobře dokážu poslechnout, jestli oni jedou podle mě, nebo co. A dokážu dát ty nástupy a mimikou hodně prostě ukazuju. A oni, ten sbor Gabriel, který já diriguju, tak oni jsou neskutečně pozorní vůči mě. To není žádný takovýto profesionální odstup a profesní těleso, protože to založila moje teta. Tak je to taková srdcová záležitost, to dirigování. Fajn, velice.
Kromě dirigování taky učíš děti hudebním virám a učíš je hrát na hudební nástroj, předpokládám tedy na klavír. Nebo už toho nechala? Je to dobré tohleto dělat s tvým temperamentem?
Učím
dokážeš
děti,
se ukrotit? Zvládáš
učím děti
to?
Klavír, ale já bych to asi ráda pustila. Já to pustím, protože dojíždění je jedna věc, tam, protože to je místo v Říčanech. Teď se možná rýsuje ještě jedno místo, ale to ještě vůbec není jisté, takže o tom ještě nebudu moc hovořit. A jsem to chtěla říct, jo, že jsem už poprosila tu vedoucí, aby jsme to místo pustili, protože ty malé děti mají jistý úskalí a třeba je nedokážu naučit noty příliš. Jo, a teď já jim to vysvětlu, ale ten zrakovej vjem, když oni tam je tučňáček, vomalovánky, tady je tučňáček, rybička, a Cčko je jako citron, a Dčko je delfín, a Ečko je prostě emmental, a teď ty obrázky a vomalovánky, jo, ale je to skvělý, byla to úžasná zkušenost. A kdyby ty noty je učil někdo jiný, tak se prostě možná doberou výsledku daleko dřív a rychleji. Ale já si myslím, že když budu učit třeba děti od 10 vejš, nebo potom 15-letý nebo puberťáky, nebo někde třeba, já nevím, na konzervatořích do budoucna třeba, kdybych mohla vyzkoušet něco, tak by to bylo úplně skvělý, protože to mě jsem zjistila, že baví opravdu nejvíc. Když už ten človíček se jako zajímá o tu hudbu a já mu můžu předávat ty zajímavosti a to.
Takže učení not je jeden okamžik, kdy třeba by ten zrak možná k něčemu byl. Je ještě něco, kdyby si se chtěla aspoň třeba na chvíli na něco kouknout? Je něco, kdy by si ten zrak potřebovala, nebo v podstatě vlastně
já totiž
ani
nevím,
ne?
Protože jsem nikdy v životě nic neviděla, ani ťuk.
Tak nevíš, jestli
tak
by to...
Tak nevím.
Tak to není potřeba.
Asi ne.
Rachelko, moc děkujeme za návštěvu.
Přejeme, já taky děkuju za pozvání.
Přejeme úspěšné absolvování ve škole a přejeme krásnou cestu životem, co by dáma, která bude vyučovat děti hudbě. Přejeme hodně
ano.
Trpělivosti a spoustu skvělých žáků, kteří půjdou ve tvých naprosto unikátních šlépích. Ať se ti daří.
Děkuju.
Díky. Rachel Skleničková a Petr Král.
A hodně optimismu přeju všem.
Toho není nikdy dost. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Potmě na ostro. Přispějte Světlušce finančně na darujme.cz a pomáhejte zrakově postiženým žít naplno. Děkujeme.